Wat 'n genade voorreg, Here, Here, om as nietige klein sondaar mense te kan praat, te kan sing vir die enigste ware God. Die God wat nooit sluimer of slaap nie, die God wat alomteenwoordig is, ja, U wat vir 'n miljoen mense, 10 miljoen mense, 100 miljoen mense gelyktydig U volle aandag kan gee, en ook vir ons. Daarvoor loof ons U en ons dank U dat U wat so ver bo enige skepsel is, hier by ons in die erediens is, dat U met aandag luister na elke woord wat ons sing en wat ons bid. U wat vooruit weet wat gaan gebeur en die verkeerd ook van ons kan afweer. U, o Heere, wat sorg vir die kinders en vir ons in die besonder. Dis vir ons 'n voorreg om ook voor U troon te kan verskyn sonder vrees en bewering. Dat ons kan U in die oë kan kyk sonder om bang te wees. Dat ons vir U kan vra en sê waar ons U nodig het. Ons het die voorreg dat U ook die Heilige Gees vir ons gegee het. En dat die Heilige Gees ons herinner aan U groot liefde en U genade. Nou besef ons Vader dat ons baie keer as U Heilige Gees met ons praat, U wil stil maak. Wil nie luister wat U sê nie. Dis sonde wat ons wil die verkeerde doen. En dankie dat U vir ons sê dat U nimmer meer, nooit, nie in ewigheid, U van ons sal losmaak. Dat U altyd vir ons gaan terugroep, terugruk, terugdwing na U genade toe. Wees U by en met ons, lei ons, ons vra dit, om Christus se wil. Amen. 1 Korintiërs 15, ons lees die eerste 34 verse. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1. Broers, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle nou staan, waardeur julle ook gered word, as julle daarin vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het. Of julle moet tevergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Dat hy begrawe is, dat hy die derde dag opgewek is volgens die skrifte. En dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy ook verskyn aan die 500 broers, broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan die al die apostels, die laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene, want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was ook nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbeid as hulle allemaal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek is, word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sien sommige van julle nog dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs en te vergeefs ook julle geloof, want dan word ons valse getuienis van God bevind. Ons wat teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, dat hy, wat hy nie opgewek het nie, ten minste, as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die allerellendigste van alle mense, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy die eersteling geword van die wat ontslaap het, en aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens, want soos julle allemaal in Adam gesterf het, so sal hulle ook allemaal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde, die eersteling Christus, daarna die wat in Christus behoort, by sy komst. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk van God, die Vader, oorgee, en hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vijanden onder sy voete gestel het, en die laaste vijand wat vernietig word, is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer hy sê dat hy alles onderwerp is, is dit duidelik, dat hy uitgesonder is, en dat hy aan hom onderwerp het. Wanneer alles aan hom onderwerp is, dan ook sal die Seun hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles en almal kan wees. Anders, wat sal hulle doen, wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle dan nog vir die dode doop? Waarom is ons ook elke uur in gevaar? Hy sterf dag vir dag, broeder, so waar as wat ek julle roem op Christus Jezus, ons Here. As ek in Efese op menselike wijse moet met wille diere geveg het, wat 'n voordeel was dit vir my, as die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Moet nie dwaal nie, slegte gesprekke bederf die goeie sedes, wees nugter op die regte manier, en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie, ek sê dit tot julle beskaming. Sondag 17 van die katechismus, watter nut, watter voordeel, watter betekenis, watter waarde het die opstanding van Christus vir ons? Antwoord, eerste, deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy vir ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig maak, het ons deel gemaak daarvan. Tweede, dat ons ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opwek. Derdens, opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Ons moet ons in die situasie indink van die dorp Korinthe om te verstaan wat hier precies bedoel word. Korinthe was natuurlik die knooppunt, die handelshoofstad van die beskaafde wêreld in daardie tyd. al die goedere wat van die ooste gekom het, nou praat ons van Arabië en selfs tot by Indië, al die goedere wat van die weste gekom het tot toe met Spanje, en ook van die noorde af, die hele Europa soos ons het vandag ken, het by mekaar gekom in Korinthe om daar handel te dryf en daar ook met mekaar besigheid te doen. Ek ons dus dink dat elke ene van heinde verre daar by mekaar gekom het en ook eie idee gehad het rondom godsdienst en geloof. Nou, as ons gaan nalees na die ons gaan hy want praat van die mythologie van daardie tyd, na die veelgodendom, kan een bykie slim woord uitdink, die polytheïsme, baie gode, dan weet ons dat hulle vir elke god een ander taak gegee, wat beheer gehad het oor een ander aspek van jou lewe. So het ons natuurlijk vir Neptunus gehad, en onthou dat ons nou al baie handelskepe, maar hy was die god gewees van die see. Hulle het ook gehad, byvoorbeeld vir Ceres, die godin van die landbou. Hulle het vir Mars, die god van oorlog gehad. En so het hulle vir elke aspek van die lewe, het hulle een god gehad. Ons is bietjie bekend daarmee, want ons ken ons allemaal Cupido, die klein kaal sientjie wat speeltjie skiet om as jy op iemand verlie wil raak. Die diens aan hierdie god, die verhouding van die mens met hierdie gode, was een van vrees. Jy moes vir Neptunus een offer gebring het om op tevrede te hou op die keer dat hy nie jou boot laat sink op pad na sy eindbestemming. As jy oorlog wil wen, dan moes jy offers gebring het vir Mars. En as jy een goeie oes wil gehad het, moes jy vir Ceres geoffer het, want jy het nie gedoen het jy mis is gehad. Daarom het die mense ook die hele tyd gelewe met die ding, is daar iets verkeerd van in my lewe, wat God het ek kwaad gemaakt, wat my nou benadeel. As alles goed gegaan het, en ons het ook hier gelees, wat ons eet en drink, en vrolijk wees, kom ek op het verpag is, moore sterf. In andere woorde, rondom hulle geloofslewe was die dood ook die einde van die lewe. Jy moes dus terwyl jy geleef het al die gode tevrede hou, jy moet nie kwaad maak nie, jy moet nie benadeel nie, want dan gaan hulle jou benadeel en as jy dood gaan is het verby. En toe is daar so'n klein gemeentekie wat is heeltemal anders te preek. En hulle preek en sê het hier gewoon een God wat al die mag het. Hy het een seun, ware God, wat hy na die wereld toegestuur het, en wat mens geword het, gesterf het, en opgestaan het in die dood. Nou, tot en met hierdie frase, en opgestaan het in die dood, sou een mens kon aan een gesprek rondom een braaivleis hier met die mense van die ander goede en sê, maar ons weet daarvan, want ons weet byvoorbeeld dat Zeus, wat God is, by Alkemene wat die mens was, een kind gehad het, en sy naam is Hercules. Maar as die Christen dan vir hom gevra het, maar waar is Hercules nou? Dan moes jy antwoord wees, maar jy dood. En as die ander persone vir die Christen gevra het, maar waar is Jesus, as hy my leer? En is die verskil. Die mens van daardie tyd het nie geglo in iets na die dood. Die dood was die einde, die in jou lewe geniet, tot en met jou sterwingsoomblik, en dan is alles voorbij. Terwyl die Christen sê, maar vir my is die aardse lewe klein stukkelkie in die ewige lewe, en ek kan ewig lewe, maar dan nie omdat ek God tevrede hou, maar omdat God my gekies het. So het hier die klein kerkie een boodskap uitgedra wat vreemd was, wat uiteindelik ontplof het wereldwijd. Maar helaas, as ons gaan kyk na die samenstelling van ons hier in Suid-Afrika in die jaar 2017, weer een vreemde godsdienst geword het. Selfs binnen ons Afrikaans sprekende sogenaamde reformatoriese kerke, sal jy as jy bykie lees in die dagpers, sal jy daar raak lees dat hulle sê, maar was daar reg iemand soos Jesus? Was professore in die theologie wat sê, Jesus het nie bestaan nie. Dis bloot die verpersoonliking, die ideaal van wat die mens moet bereik. Wat staan nog dat die maagd zwanger kan word? En hoe kan iemand wat dood is lewende word? Nou want ek as mens dit nie kan verklaar en sê ek, dit is onmoontlik. En dis hoe hier die mense redeneer. En Paulus, dis niks niets nie, want hier so sê Paulus, as ek sou redeneer dat Christus nie die dood opgestaan het, dan sê God lieg, want God sê hy het opgestaan. Volgens die skrifte. Hoe leef die mense Suid-Afrika? Onder die swart volke, ons gaan kyk na hulle godsdienstbeskouing, selfs ons medegelowiges. Mens bietjie dieper gesprek met hulle hê, dan kom 'n mens agter hulle is banger vir die voorvader geeste as wat hulle geloof in Christus is. En daarom kan ons president voor die vorige algemene verkiesing die mense afpers en vir hulle sê, die voorvadergeeste gaan julle straf as julle nie vir die ANC stem. Een vrees godsdienst. Een van ons eie Afrikaanse dichters het die uitspraak gemaakt, ek kan nie in God glo nie. Want waar kry jy nou 'n pa wat sy kind sal laat vermoor? En so kry ons in ons leefkringe, mense met wie ons te doen het, al meer en meer, 'n heidendom wat sê, ek glo nie, Jesus Christus het bestaan nie, ek glo nie aan die opstanding uit die doodheid nie. Kom ons leef, kom ons wees vrolik, kom ons eet en drink, want môre sterf ons, en dan is alles verby. Jy is deel van 'n baie klein groepie mense, wat die Here geroep het, en hy het vir jou gesê, daar was iemand soos Jesus, hy is uit die maag uitgebore, en het hom gestuur om te sterf, sodat jy gered kan word. Sodat jy kan geloof. Jy kan die bewys, Hier is nie een mens wat vandag gaan sê, ek gaan vir julle bewys Christus het geleef nie. Ons het baie goeie redenasies om te sê, ja, daar was iemand soos Jesus, kan enige een oortuig daarvan. Maar bewys, daar is geen video materiaal nie, daar is geen foto's nie, niks. Hoe sal ek het geloof? Van die Heilige Geest sê vir my, dit is waar. Dis al. Omdat het waar is, krijg jy die voordeel daarvan. Jy kan seker wees van die ewige lewe. Dit elke Sondag saam bely. Jy kan weet dat jou lichaam kan opstaan uit die dood uit. So dat ons ewig by God op die nuwe aarde sal wees. Heer het jou hier binnen in die kerk, binnen sy verbond geplaas, sonder die Heer gevra, het jy jou gegee, het jy daar die waarhede gegee, en het is so, dat jy nou die verantwoordelikheid het om te reageer daarop. En as jy nou vanoggend voel in jouself, maar het kan nie waar wees, dat iemand wat dood is, lewendig word nie, en God kan nie sy eie seun stuur om te vermoord te word nie, loop. Ons sien die plek vir jou nie, dan is jou geloof te vergeefs. Of, luister wat die Heilige Gees vir jou sê, dis waar. Maak die saak wat met jou gebeur. Die oomblik by jou sterf, is dit Jesus Christus wat opstaan aan die rechterhand van die Vader. Jou sê welkom my kind. Dan word jou lichaam in een graf neergeleg. Hy sal opstaan. Jy sal by God ewig lewe. En dit is sy genade. Jou verantwoordelikheid om te kies. As jy die wysheid van die aard van die wereld gebruik, dan sê hulle, dit is dwaas om dit te glo. Ja, dan breek ek dwaasheid. Die dwaasheid van een opgestane Jezus, wat vir jou die waarborg gee, jy sal opstaan, want jy lewe ewig. Amen. Kom ons dank saam. Vader, wat een genade voorreg om hier die boodskap te kan hoor. Ons lam is vir ons sonder skuld geslag. Ons het nie nodig al gehad om een offer te bring, om die toren weg te vat nie neer, uit die toren in die kruis gedra. Ons bede is, lei ons, dat ons enigste anker, enigste troos sal wees, lewe uit die genade van die opstanding van Jesus Christus. Daarvoor loof en dank ons u. Amen.